Mataayo boqot 14. Hayyu Herodeen barsuni waa Yeeso dhagaye waanti seela ufiitin jedhe.
Nami kunini Yoona nan battisu.
Inni aduu iskeessaa ka'e marra waan kanaatiif waan mamaa kan tolche.
Wanti akkanaatiif Herodeen duri Yohaana qabe hidhaan iskeessa ka'e marra Herodiyaa niitii Filippoo obboleessisa. Yohaana waan Herodeen jedhe.
Akki ati niitii obboleessiteetii baratti fulaaniti.
Herodeen Yohaana ijjeessuu fedhe ammoo biyyi sodaate waan biyyitii Yohaana raagseetiif. Ammoo guyyaan qaabacha dhaloota Herodee geennani intalti Herodiyaa biyyi duratti sirbite Herodee gammachiifte. Kanaaf Herodeen kakate waan ati hin fe'e cufa sii kenne jedheen. Haatii mal dhooftee fi ishiin dhadhe waan jette.
Mataa Yohaana nan battisuu qori gubba kaayinaa kenne.
Jetteen Herodeen laaleeffate ammoo marroo kakuu isaatiif ammallee marroo keessumma isaatiif kennaaf jedhe. Jennaan namman hidhaansatti erge mataa Yohaana irra kutaa jedhe. Mataa isa qori gubbaa kaayanii intalaatti kennanii isiin gara haadha geessite. Jarii Yohaanaa dhufee reef fuudhee awwaalee dhaqee Yeesootti hime. Yeesoo waan kan dhageenyanii achi ka'ee obboloo keesseene fuula namii hin jirre dhaqe. Ammoo biyyitii gara inni jiru dhageenyanii diris keessa miilan isa hordofte. Inni alatti baananii nam hedduu arge na'ee fi nam fayyadha fayyise. Lafti galgaloomnani darii Yeesoo gara isa dhufe waan jedheeni.
Fulaan tunin lafa looti aduu iyya dhiite biyyi galchi ayaa'anii olloowwan keessa deemanii sagalee bitatani.
Yeesoo waan jedheeni.
Warri yaa'u hin malle isanumaan waan warri nyaata kennaaf.
Warri.
Nuqixa shanii fi qurxummii lamxalla arma qabna.
Jedheen jennaan inni waan jedheen.
Armnatti hin koota.
Duubbuu yoo dhiitataa biyyaan jedhe. Qixa shanii fi qurxummii lamaan taan guure gubbaa ol millate waaqa galat deebise. Duub caccabse qixa kaan jara ufiitti kenne warri biyyaa qoode. Warri cufti nyaatee quufe duub hamba daduu 12 walti guuran. Nadheenii ijoollee malee. Nami nyaate hakkuun kishaniiti. Jennaan Yeesoon jara ufiitiin obboloo keessa duudaa galaantaa akka jedheen. Ufii isaati biyyi galche. Eegi biyyi galche koba ufii gaar koree akka waa kadhatu. Lafti galgaloomnanillee koba ufii taa'e. Ammoo hojja suni obboloo yaayyuu jidduu galaanaa geette. Dhawaan olii gad obboloo dadarbite bubbeen duduub dhiibde. Barraaq Yeesoon bishaan gubbaa deeme fuula warra dhufe. Ammoo jari isa Yeesoo galaan gubbaa deemu arginaani rifate.
Ekera
jedhanii sodaatanii iyyani. Ammoo hojjum suni Yeesoo warratti dubbate waan jedheeni.
Gara jabaadda ana hin sodaatina.
Jennaan Petroo waan jedheen.
Aabbo yoo dhugumsi taate bishaan gubbaa deemi kootti naan jedhe.
Yeesooni.
Kootti.
Jedheen. Duub Petroon obboloo keessa ba'e bishaan gubbaa gara Yeesoo dhaqe. Ammoo bubbee arginaan sodaate. Kadhiqqun bishaan keessi lixiin iyyee.
Aabbo na qab.
Jedhe. Hojjum suni Yeesoon harki diriirfate is qabee waan jedheeni.
Dhugeeffachaan tante diqo maaf sodaate.
Warri lachuu obboloo keessa seennani bubbeen callifte. Jarii obboloo kee jiru is guddisee waan jedhe.
Dhuguma. Atiin ilma waaqaati.
Galaan taakkinaani laf geneesareetti dhufani. Warri labsuni Yeesoo hubannaani reer sunitti dhaams ergani nam dhukkuu qabcuuf isatti hin dhufan. Akka handaar waa'ee isa tuqanii is kadhatani. Jennaan namni tuqcuufti fayye.